Þorsteinn Víglundsson.
Herra forseti. Ég mæli hérna fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum stuðning til kaupa á fyrstu íbúð. Með síðari breytingum lögum 111/2016. Og hér fyrst og fremst rýmkun skilyrða að ræða til nýtingar og séreignarsparnaði til kaupa á fyrstu íbúð. Flutningsmenn eru Þorsteinn Víglundsson, sá sem hér stendur, Björn Leví Gunnarsson, Hanna Katrín Friðriksson, Helgi Hrafn Gunnarsson, Inga Sæland, Jón Steindór Valdimarsson og Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Það fátt mikilvægara heldur en að hjálpa fólki og einstaklingum að koma þér þaki yfir höfuðið, hvort sem til kaupa á eigin húsnæði eða leigu. En það verður þó ekki það deilt að sínu mikilvægara af þessu tvennu að hjálpa fólki sem það kýs að eignast húsnæði. Það sjáum við þegar við horfum yfir stöðu einstaklinga, sérstaklega tekjulegri einstaklinga, ekki hvað síst á efri árum, hver miklu munar fólki sem náð hefur að eignast eigið húsnæði í samanburði við einstaklingar sem enn eru á leigumarkaði á efri árum og það sem oft fara saman þá lækkandi tekjum með hækkandi aldri. Og þess vegna í því samhengi leggjum við fram þetta mál hér. Það sem í stuttu máli einstaklingum gert kleift að nota þann hluta séreignarsparnaðar sem að tekin var upp sem nýbreytni í kjarasamningum sem runnu út síðustu áramót sem við kallum tilgreind séreign, það segja 3,5% lífeyrisiðgjald sem hluti af skyldu tryggingunni 15,5%. Og í því felst kannski eðlisbreytingin á núverandi úrræði og því sem hér lagt til að verði útvíkkað þá þannig að það nái til þessar lífeyrissparnaðar einnig, að þetta hluti af skyldu tryggingu einstaklinga, það því ekki háð fjárhagsstöðu viðkomandi hvort að þetta séreignar úrræði nýtt eða ekki. Einhverju getur einstaklingurinn valið að þessi 3,5% af 15,5% skyldu iðgjaldi renni í séreignarsjóð. Ástæða þess að við viljum að fyrstu kaupa úrræðin eða nýting séreignarsparnaðar til fasteignakaupa ná einnig til þessa hluta einmitt sú að tekjulægri einstaklingar á vinnumarkaði eru miklu ólíklegri til þess að nýta sér séreignarsparnað viðbótar sparnað af launum sínum heldur tekjuhærri einstaklingar. Og núverandi úrræði nær því miklu frekar til millitekjuhóps og þaðan af hærri launamanna heldur þeirra sem á lægstum launum eru. Samt stöndum við þetta frammi fyrir þeim vanda að það tekjulægsti hópurinn sem á í mestum vanda við það að koma þaki yfir höfuðið, mestum vanda við það að stíga inn á fasteignamarkaðin til fyrstu kaupa. Og við teljum að þetta úrræði gæti hjálpa þeim hópi verulega. Við sjáum þróunina sem verið hefur hér á undanförnum árum raunar eru alveg frá því frá efnahagshruni að meðalaldur ungs fólks sem býr enn í foreldrahúsum hefur hækkað mjög og við skerum okkur raunar úr í samanburði við hinn Norðurlöndin þar sem að við mun herra hlutfall, heldum tvöfalt herra hlutfall fólks á aldrinum 20 til 29 ára býr enn í foreldrahúsum á Íslandi samanborið við hinn Norðurlöndin. Þetta vandi sem ekki verður hort framhjá og við leggjum því til að þessi leið verið farin að heimilt verði að nýta þennan viðbótar séreignarsparnaði sem mætti vera sem hluti af skyldu tryggingunni 3,5% inn í þetta úrræði líka sem undanskilið samkvæmt núverandi löggjöf. Þess ber að geta í þessu samhengi að enn hefur ekki verið gefin kostur á þessu svigrúmi á opinbera vinnumarkaðunum svo best ég veit. Starfsmenn hins opinbera greiða 15,5% eða greittir 15,5% iðgjald á launum þeirra í lífeyrissjóð en ekki hefur opnað á þennan möguleika en þá að hluti þess iðgjald sé nýttur í séreignarsparnað en það samningsatriði milli aðal og ég reikni ekki með öðru heldur en að sá sveigjaleiki verði einnig tekin upp á opinbera vinnumarkaðunum náið þannig til alls vinnumarkaðarins. Það eru fleiri þættir sem að lagt er hér að breytt verði. Þetta úrræði rýmkað enn frekar þannig að það eigi ekki eingöngu við kaupa fyrstu íbúð. Heldur eigi það við hafi hlutaðeigandi ekki átt fasteign undangengin 3 ár og ekki fullnýtt þetta úrræði áður. Ástæða þessa er sú að við erum enn með mjög stóran hóp fólks sem misti húsnæði sitt í hruninu, hefur verið fast á leigumarkaði síðan og hefur ekki haft fjárhagslegt svigrúm til að kaupa húsnæði nýju, en stendur ekki til boða að nýta séreignar og núgildandi séreignarúrræði. Ég held að það sé því mikið réttlætismál að þessum hópi standi þetta einnig til boða og að úrræði raun og veru standi almennt opið fyrir fólk sem að stíga inn á fasteignamarkað til kaupa hvort sem í fyrsta sinn eða eftir þá 30 ára eða lengri tíma án eigin húsnæðis. Og gæti þarlegandi nýst þessum hópi sem enn og aftur hópur í ofta tíðum mjög erfiðri stöðu og tekjur lár hópur að rétta stöðu sinna á fasteignamarkaði að nýju. Nú að í þriðja lagi eru síðan lagðar til nokkra svona tæknilegar breytingar og nánari útfærslur á núgildandi lögum sem ég ætla ekki að fara nánar út í hér. Ég held að þetta úrræði sé og reynslan hafi sýnt að séreigna sparnaðarúrræði hafi virkað mjög vel fyrir þá aðeins sem það hafa geta nýtt. Hvort heldur sem til niðurgreiðslu á fasteignalánum eins og heimilt var í fyrstum sinn eða til að leggja fyrir eða greiða niður útborgun vegna fyrstu kaupa. En eins og fyrr sagði alveg ljóst að það hefur ekki nýst sem skildi tekjulagstu hópunum þeim sem verst eru staddir á fasteignamarkaði. Því hefur oft verið velt upp hversu langt sé réttlætanlegt að ganga í að nýta lífeyrissparnað sem þennan til fasteignakaupa og hversu langt ríkissjóður geti gengið í skatta eftirgjöfur og nú af þessum sama lífeyrissparnaði því að það jú, þetta kostnaður ríkissjóðs eða í því felst stuðningu ríkissjóðs að gefa eftir skattskyldu af þessum tekjum sem að gerir þetta sparnaður úr að þið svo stert fyrir viðkomandi einstaklinga. Og þetta þýður þetta minni skatttekjur en ella fyrir ríkissjóð þegar að kæmi að útgreiðslu lífeyrissparnaðar á eftirlauna árum. En það má þetta segja á móti að sá hópur eldri borgara sem hvað verst hefur það erum eitt, eins og ég nefndi áður, sá hópur sem enn býr í leiguhúsnæði og nýtur þarlegandi meira á stuðningi til dæmis almannatrygginga og annara húsnæðisúrræða eins og húsnæðisbóta að halda og þá má því alveg allt eins halda því fram að í þessu félitt á endanum ekki tapaðar tekjur fyrir ríkissjóð vissulega minni skatttekjur af iðgjöldum þegar að fremisækir en á móti samskapi minni kostnaður eða minni tilfærslur til þess hóps sem þá hefur vegna þessar úrræða tekist að eignast eigið húsnæði og situr þá vonandi í skuld litlu eða skuldleysu húsnæði á efri ára. Bætir stöðu viðkomandi hóps verulega og dregur sama skapi væntanlega úr þörf þess sama hóps fyrir stuðning hins opinbera til dæmis í formi húsnæðisbóta. Þess vegna held ég að það sé vel forsvaranlegt á þessum einföldu kostnaðarlegu nótum að ríki styðja með þessum hætti við húsnæðiskaup ungs fólks. Í öðru lagi alveg ljóst að í núverandi lífeyriskerfi, eins og hefur reyndar nokkuð verið í umræðinu núna á undanförnum vikum, er iðgjald með séreignarsparnaði orðið æði hátt fyrir ungan einstakling sem er að hefja störfa vinnumarkaði fyrsta sinn. Við erum 15,5% skyldutryggingu og alltaf 6% viðbótar iðgjaldi í séreignarsparnað og þetta leggst auðvitað á ungt fólk á þeim tíma sem það hefur hvað leggstar tekjur á æviskeiði sínu en mesta útgjaldaþörf. Fólk er að eignast húsnæði, stofna til fjölskyldu, koma sér að stað í lífinu og auðvitað er það þannig að við erum svona á hápunkti í tekjuferlinu hjá okkur miðjan aldur uppur og uppur miðjum aldri léttist verulega á framfærslu þörf okkar þegar börn eru uppkomin fólk með stöðu til þess að minnka við sig húsnæði og svo framvegis. Þannig að hér eru nú eru ágætis tæki til þess að hjálpa einstaklingum að endur dreifa tekjum sínum með þessum hætti þar að nýta þennan séreignarsparnað og skattleysi hans strax til húsnæðiskaupa og það eigi ekki að koma sök þó svo að lífeyris tekjur viðkomandi verið þá minni á efri árum. Það áætlað að ungur einstaklingur að hefja störf á vinnumarkaði í dag sem full nýtir öll þau úrræði til lífeyrissparnaðar sem fyrir hendi eru, skyldu tryggingu plús séreignarsparnað, verið með veliðilega 100% af meðalævi tekjum sínum í lífeyri. Það samanborið við þá þau 56% sem til dæmis 12% af iðgjaldið var hugsað fyrir upphaflega. Þannig að ég held að, og það auðvitað staðreyndin lífeyriskerfið okkar, það að verða full þroskað með þeim breytingum sem á því hafa verið gerðar og má alveg halda því fram að iðgjöldin séu jafnvel of há, sérstaklega fyrir ungt fólk og þetta sé gott úrræði til þess að í senn hjálpa fólki við fyrstu skrefin á fasteignamarkaði og leið létta þessa lífeyris iðgjaldabyrði af fólki meðan að það hvað tekið lagst. Nú, ég vona að þetta úrræði geti notið ítaks stuðningsetna í þinginu, það rýmar ágætlega við húsnæðistillögur þær sem að átakshópur ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur hefur lagt fram nú og það rýmar mjög vel líka við þær hugmyndir í húsnæðismálum sem að fyrir ríkisstjórn lagði fram og voru nokk keimlíkar þeim sem nú hafa litið dagsins ljós aftur og ætti því að falla ágætlega saman við þær ávöxtur sem þar að finna sem þetta fyrst og fremst að hjálpa ungu fólki að eignast þakk yfir höfuðið.
Háttvirtur 11.